Šobrīd kriminālprocesā notiek aktīvs izmeklēšanas darbs, jo pēc pagājušā nedēļā veiktajām kratīšanām un izmeklēšanas darbībām izņemts ļoti liels apjoms dažādu materiālu, un šobrīd prokurors ar tiem strādā. Lietā ir arī palielinājies to personu skaits, kurām ir tiesības uz aizstāvību, proti šobrīd tas ir 13 personas, starp viņām ir 5 ārvalstu pilsoņi. Trijiem no kriminālprocesā iesaistītajām personām ir piemērots šobrīd drošības līdzeklis apcietinājums, tad ir arī piemērot ar brīvības atņemšanu nesaistīt drošības līdzekļi. Lietā turpinās pirmsties izmeklēšana un tiklīdz būs arī kāda aktuālāka informācija par to, tad arī prokuratūra informēs.